Apostulasagan, 25. kafli. Þrem dögum eftir að Festus hafði tekið við umdæmi sínu fór hann frá Sesareu upp til Jerúsalem. Æðstu prestarnir og fyrirmenn gyðinga báru þá sakir á Pál fyrir honum og báðu hann að veita sér að málum gegn honum og sýna sér þá velvild að senda hann til Jerúsalem. En þeir hugðust búa honum fyrirsátt og vega hann á leiðinni. Festus svaraði að Páll væri í varðhaldi í Sesareu, en sjálfur færi hann bráðlega þangað. Látið því, sagði hann, ráðamenn ykkar verða mér samferða ofan eftir og lögsækja mannin ef hann er eitthvað sekur. Festus dvaldist þar ekki lengur en í 8 daga eða 10. Síðan fór hann ofan til Sesareu. Daginn eftir settist hann á dómstólinn og bauð að leiða Pál fram. Þegar hann kom, umkringdu hann gyðingar þeir sem komnir voru ofan frá Jerúsalem og báru á hann margar þungar sakir sem þeir gátu ekki sannað. En Páll varði sig og sagði: Ekkert hef ég brotið, hvorki gegn lögmáli gyðinga, helgidóminum, né keisaranum. Festus vildi koma sér vel við gyðinga og mælti við Pál. Vilt þú fara upp til Jerúsalem og hlýta þar dómi mínum í máli þessu? Páll svaraði: Ég stend nú fyrir dómstóli keisarans og hér á ég að dæmast. Gyðingum hef ég ekkert rangt gert, það veistu full vel. Sé ég sekur og hafi framið eitthvað sem dauða sé vert, mæli ég mig ekki undan því að deyja. En ef ekkert er hæft í því sem þessir menn kæra mig á engin með að selja mig þeim á vald. Ég skýt máli mínu til keisarans. Festus ræddi þá við ráðunauta sína og mælti síðan: Til keisarans hefur þú skotið máli þínu, til keisarans skaltu fara. Nokkrum dögum síðar komu Agrippa konungur og Bernike til Sesareu að bjóða Festus velkominn. Þegar þau höfðu dvalist þar nokkra daga, lagði Festus mál Páls fyrir konung og sagði: Hér er fangin okkur sem Felix skildi eftir. Þegar ég kom til Jerúsalem, báru æðstu prestar og öldungar gyðinga á hann sakir og heimtuðu hann dæmdan. Ég svaraði þeim að það væri ekki venja Rómverja að framselja nokkurt sakborning fyrr en hann hefði verið leittur fyrir ákærendur sína og átt þess kost að bera fram vörn gegn sakargiftinni. Þeir urðu nú samferða hingað og lét ég engan drátt á verða, heldur settist daginn eftir á dómstólinn og bauð að leiða fram manninn. Þegar ákærendurnir komu fram, báru þeir ekki á hann sakir fyrir nein þau illræði sem ég hafði búist við. Heldur áttu þeir í einhverjum deilum við hann um átrúnað sjálfra þeirra og um Jesú nokkur, látinn mann sem Páll segir lifa. Fannst mér vandi fyrir mig að fástu þetta, og spurði Pál hvort hann vildi fara til Jerúsalem og láta dæma máli þar. En hann skaut máli sínu til keisarans og krafðist þess að vera hafður í haldi þar til hans hátign hefði skorið úr. Því bauð ég að hafa hann í haldi þangað til ég gæti sent hann til keisarans. Agrippa sagði þá við Festus: Ég vildi sjálfur fá að heyra manninn. Hinn svaraði: Á morgun skalt þú hlusta á hann. Daginn eftir komu Agrippa og Bernike með mikilli viðhöfn og gengu ásamt hersveitarforingjum og æðstumönnum borgarinnar inn í málstofuna. Festus bauð þá að leiða Pál inn. Festus mælti: Agrippa konungur og þið menn allir sem hjá okkur eruð staddir. Þarna sjáu þið mann sem veldur því að allir gyðingar, bæði í Jerúsalem og hér, hafa leita til mín. Þeir heimta hástöfum að hann sé tekin af lífi. Mér varð ljóst að hann hefur ekkert það framið er dauða sé vert, en sjálfur skaut hann máli sínu til hans hátegnar og þá ákvað ég að senda hann þangað. Nú er mér ekki fullljóst hvað ég á að skrifa keisaranum hann. Þess vegna hef ég leitt hann fram fyrir ykkur og engum fyrir þig, Agrippa konungur, svo að ég hafi eitthvað að skrifa að lokinni yfirheyrslu. Því það líst mér fráleitt að senda fanga og tjá eigi leið sakargiftir gegn honum.